Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. Nova casa para por segunda vez empezar una nova vida en Galicia. Faloche dunha familia que chegou a Castrelo de Miño en Ourense fuxindo da crise en Venezuela, como a tantos outros. A noite boa pasada foi de todo menos boa para eles, porque un incendio levoulles por diante a vivenda na que residían. Porén, rapidamente os seus veciños desta localidade movilizáronse para axudalos. Primeiro, unha veciña cedeulles unha vivenda gratis temporalmente para que non quedasen na rúa. Outros veciños deronlles roupa e produtos de primeira necesidade, e agora outros venderonlles a un prezo reducido unha vivenda para que poidan empezar, como dicimos, de novo. O alcalde de Castrelo de Miño, Avelino Pazo, recoñecía nunha entrevista en COPE Ourense a extraordinaria reacción dos seus veciños.
Un pai con dous fillos menores perdeu a súa vivenda e todas as pertenencias que tiña nun fatídico incendio. Hoxe podemos decir que ca colaboración de moitos cidadáns anónimos, de moitos veciños de Castrelo de Miño e dos concellos de arredor, ca súas aportacións, puidemos comprar... Hoxe podemos dicir que se puido comprar unha vivenda.
Estás escoitando Herrera en COPE Galicia, eu son Eva Iglesias. Como ven hoxe o día? Pois imos xa co tempo. Os restos da borrasca Olivier van xa chegando a nosa comunidade dende o sur, aumentando polo tanto a inestabilidade. Isto quere dicir que teremos aínda unha mañá de ceo aberto con aumento progresivo de nubes, con chubascos fortes pola tarde, localmente treboentos. De feito, dende as 3 desta tarde ata as 9 da noite activase un aviso de nivel amarelo por tormentas no centro e na montaña de Lugo. As máximas hoxe van dende os 22 graus de Lugo ata os 28 de Ourense. Arestora temos 10 graus en Lugo, 12 en Ourense, 15 en Santiago, A Coruña, Ferrol e Pontevedra e 18 en Vigo. De seguido contoche o que lle pasou o alcalde de Boqueixón.
Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como un amanecer, que a la vez es blanco como el azul del mar y blanco como el verde de las hojas. Este blanco existe. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Blanco como ninguno.
No te pierdas los días MG en Integral Motion. Descuentos de hasta 1.000 euros en todos los modelos MG. Lo que ya conoces no cambia. Más de 3.000 coches en stock. Sin entradas. Compramos tu coche y te damos 3 años de garantía. Aprovecha esta oportunidad única visitándonos en nuestra red de concesionarios en toda Galicia o en integralmotion.es.
COPE Galicia.
Estar informado.
O alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, difundía a través das súas redes sociais unha mensaxe alertando do envío de WhatsApps que semellaban que foran remitidos dende o seu teléfono, en os que se solicitaba un código do caixeiro que logo el devolvería por Bizum. Por favor, nin caso, eu non son o que envía mensaxe, advertía Ovidio Rodeiro nas súas redes. Tratábase en realidade do pirateo de dúas liñas de móvil do concello, a do propio rexidor e o da directora do centro rural agrupado Neira Vilas, uns feitos que xa están denunciados ante a Garda Civil, sumando ao pirateo un presunto delito de suplantación de identidade. Na tarde deste xoves, o concello informaba da recuperación das liñas pirateadas. En todo caso, dende o concello lembran que non se utiliza WhatsApp para xestionar ningún cobro de ningún tipo de servizo. Lamentan as molestias que se lles puideron causar aos veciños. Agardan que as investigacións da Garda Civil den co os responsables desta situación. Un veciño de Carballo foi detido por crear perfis falsos en aplicacións de citas para estafar e extorsionar a mulleres. Lograba que as vítimas creeran que mantiñan unha relación sentimental unha vez convencidas, e solicitaba diversas cantidades de diñeiro argumentando as máis variopintas situacións para conseguilo. Cando algunha das perxudicadas descubría a estafa e negábase a enviarlle máis diñeiro, as acosaba telefónicamente, as ameazaba con publicar fotos íntimas. A Garda Civil contabiliza 9 vítimas en varias localidades de España, entre elas en Abegondo e Arteixo. O importe total da estafa ascende a 27.000 euros. E hoxe venres de dores, pistoletazo de saída dunha nova Semana Santa, as procesións fan posible a suma de moitas vontades e de moitas mans, todas elas imprescindibles. Manos e vontade, como as de Ramona en Vigo, Ramón Martínez.
Yo colaboro un poquito en lo que puedo, plancho los trajes y lo hago encantada, puedo hacerlo, tengo tiempo, pues ya está.
Ramona ten 92 anos e grazas a ela os membros da Confraría de Pescadores San Francisco de Vigo se irán de novo este ano como pinceis en procesión. A pesar da súa idade, Ramona pasa o ferro de pé. Hai días nos que pasa o ferro a un trase e outros nos que o pasa a seis.
Algunos tienen pliegues, son un poquito más complicados que los que son lisos, pero bueno, se va haciendo.
Devota da Semana Santa, Ramona non quere darse importancia, pero sen as súas mans non lucirían igual os pasos, como non o faría tampouco a mesa, na que non faltarán este ano as viandas típicas, como as torradas.
Pues claro, el domingo si Dios quiere la haré. A la tradición hai que mantenerla.
Son moitas as cousas que fai Ramona en Semana Santa e fainas, como ela di, grazas a Deus.
E que importancia teñen ou tiveron os retablos nas igrexas en a Semana Santa Ferrolá? Por que moitos deles desapareceron? Preguntas como estas as pode resolver a publicación que edita Cope Ferrol no libro Pasión Ferrolana da historiadora e xornalista Ana Martín. Alguns templos como o da Orden Terceira contan con retablos espectaculares ou rompedores, como é o caso da Concatedral de San Xiao, pero moitas igrexas desapareceron. Este é o motivo.
Hablamos de los retablos que todavía existen en algunas de las sedes de las cofradías y también de aquellos que desaparecieron, que desgraciadamente, pues una crisis iconoclasta, una manera errónea de interpretar el Concilio Vaticano II en los años 70 llevó pues que la Iglesia de Dolores o la Iglesia de la Angustia, pues sus retablos desapareciesen.
Pasión Ferrolana conta con fotografías de Jorge Meis e inclúe un completo procesionario e un apartado musical que xa se poda topar nos establecementos e entidades colaboradoras na cidade departamental. Por certo, a DGT prevé nesta Semana Santa máis de 2 millóns de desplazamentos. E a Fundación do Panteón de Galegas e Galegos Ilustres quedará formalmente constituída este sábado mediante o acto de firma da acta que ratificarán os fundadores, o Parlamento de Galicia, a Xunta, o Concello de Santiago e a Arquidiócese Compostela. Nun acto institucional que terá lugar pola mañá na Igrexa de San Domingos de Bonaval, que alberga o panteón no que repousan, entre outros, Rosalía de Castro ou Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Escoitas, Herrera en Cope, seguimos contándoche todo o que che interesa agora xa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?